Peron eta Salome. Iñaki Galdós Irazabal. Berrogeita hamargarren urteurren interesgarriz betea dugu 2024 hau. Jakina, urtero gertatzen da hori, baina pertsona orok ditu bere bizipen eta zaletasunak, eta horien arabera jartzen ditu begirada bereziak egutegian. Euskal Herrian, berriki oroitarazi digute Leizaola lehendakaria 1964an Gernikara ezkutuan joan zenekoa, irakurtzen ari gara lab sindikatua jaio zenekoaren inguruan. Eta uda ostean gogoratuko dugu eta erakundearen zatiketa historikoa. Everesteko tximist espedizioa ere urte hartan izan zen. Mundu zabalera begira, Nixonen dimisioa eta Portugalgo krabelinen iraultza izango dira ziurrenik garrantzitsuenak, baina konplida gogoratzea maiatzeko egun hauetan gertatu zela Argentinan peronismoaren zatiketa bortitza. Sekulako eragina izan zuena errepublikaren historian. Oraindik ere baduena. Maiatzaren bata zen Juan Domingo Perón presidenteak maiatzeko plazatik Montoneroak bota edo joanarazi zituenean mukizuak eta ergelak zirela leporatuta. Peronen barne aliatu leialak izanak ziren gazte hauek, baina harremanak okertzen hasiak ziren, batez ere aurreko urteko ekainean Perón behin betiko itzuli zenean Ezeiza aireportuan izandako liskarren kariaz, hildako asko tarteko. Eskuineko autua egin zuen orduan liderrak eta López Regari botere osoa eman. 1973an sortua zuen honek AAA talde terrorista parapoliziala. Beraz, teorikoki gobernuko alderdi, mugimendu, berean zeuden sektoreek talde armatu bana zuten. Testu inguru horretan egin ziren, adibidez, Ruxi sindikalista eta Mugika Apaizaren kontrako atentatu ezagunak ustez behintzat fakzio banak eginak. Hori bai, Montoneroek etena zuten borroka armatua, euren gertukoa zen Hector Kanpora presidente aukeratua izan zenetik, Peronek jarria bera oraindik legez aukera ezina zenean. Baina abuztuaren batean Perón hil eta berehala itzuli ziren klandestinitatera, beranduago orduko militante askok akats historikotzat onartu izan duten erabakia. Peter Guatxon historialariak kontatzen duenez, 1905an Richard Strauss Salome izeneko opera estreinatzear zegoen. Asaldatuak zeuden musikari eta abeslariak entseguetan, ura ezinezkoa zelakoan dena bertan behera utzi eta etxera joatekotan. Oboe jotzaile bat ausartu zen zerbait esatera. Strauss jauna, agian partitura hauek ondo aterako dira zure pianoan, baina guretzat izugarri zaila da. Bueltan esandakoa mundiala izan zen. Oker zabiltza, nire pianoan ere ez dira ondo ateratzen. Antzerako zerbait erantzun zidan duela urte batzuk La Platan euskal jatorriko peronista batek euren mugimendua ulertzea oso nekeza egiten zitzaidala esan nionean. Lasai, guk geuk ere ez dugu ulertzen. Etzen kontsolamendu txarra izan. Baiki, duela 50 urteko gura aditzea zaila da zinez, baina handik aurrerakoari antzik ematea ere ez da erraza. Adibide bat jartzearen, 2015an Mauricio Macriren kontra hauteskundeak galdu zituen Daniel Scioli Buenos Airesko gobernadore ohi peronista, Cristina Fernández Kirchnerrek, CFK hautagai jarria. Diputatu izan zen gero eta zenbait kargu izan zituen Alberto Fernandezen gobernuan. Bada, orain Milleiren gobernuan dago lasai asko, bihar etzietan nork daki eta ez da bakarra asko daude horrela. Eskuin muturretik ezker muturrera doazen aukera ideologiko guztietan daude peronistak eta horregatik daude sarri banatuta. Baina beste askotan elkarrekin, elkarri tiroka aritzen ziren garai haietan bezala. Kirchner familia iritsi zenetik gertatu denak areagotu egin du, gainera, zurrunbiloa. Horregatik egiten zaitu ulertezina ona iritsi nahi nuen, ze arin jokatzen dugun sarri hangoa izpide dugunean. Adibidez, ze erraz onartzen ditugun CFK bezalako pertsonaia ilunak, ustelkeriaz blai eginak, Lula da Silva edota Pepe Mujikaren kuadrilan. Nazioarteko politika ere berez bada zaila aditzea, Salome opera hartako musikariei baino askoz ere nekezagoa egiten zaigu askori Argentinako peronismoarena. Duela 50 urteko maiatzean gertatutakoa testigu.